Labrīt, 16. jūnijas 10. no rīta sākam Sociālās izglītības un kultūras komitejas kārtējo sēdi. Sanāksmē pieslēgušies 7 no 8 dalībniekiem, attaisnojošu iemeslu pēc nepiedalās Ilze Līviņa. Izsludinātai darba kārtībai pievienots priekšlikums par darba kārtības papildinājumu ar vienu papildus darba kārtības jautājumu. Vai ir kādi komentāri vai viedokļi citi par šīta jautājuma iekļaušanu? Ja nav, tad aicinu. Jā, būtu.
Ir pat tā, es te skatos, ka bija te kādu mēnesi atpakaļ bija vārta kancela informācija, kādās biedrībās mēs esam, ja? Un tad jautājums, to mēs uz katru sēdi pa kādai biedrībai likvidēsim, vai tā ir. Tad vienreiz vizējām visām cauriem mirs mājā.
Cik es sapratu, Artur, bija līdz pārējais noteikumu jaunajam pašvaldību likumam lūdzu līdz 30. jūnijam vai līdz 1. jūlijam pārskatīt dalību visās biedrībās? Jā.
Tieši tā, ir tāds pašvaldību likumam mums likums uzliek par pienākumu nevis likvidēt, bet pašvaldību lai pārvērtēt un izvērtēt tad dalību biedrībā saskaņā ar pašvaldības uzdevumiem un funkcijām. Ko mēs arī šobrīd darām.
Ja, un uz attīstības
komiteju būs arī virkne citu biedrību izvērtējums.
Ja nav, tad aicinu pievienot darba kārtību. Vai jūs motiski nebalsojat par jautājumu pievienošanu? Pietiek, jā. Tātad darba kārtībā seši jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada muzeja direktoru. Tātad sagatavots lēmuma projekts par Zandas Pavlovas iecelšanu par apstiprināšanu par Alūksnes novada muzeja direktoru. Vai ir jautājumi, vai arī Zandē ir kaut kas arī pašai sakams? Vai iepazīstināt ar sevi? Jā, Zanda, varbūt var jums arī kādu vārdu. Jā. Labdien.
Es esmu Zanda Pavlova, strādāju Alūksnes novada muzejā, esmu vēsturniece, strādāju kopš 2016. gada. Manuprāt, šo gadu laikā esmu iepazinusi visas muzeja jomas. Protams, pamatā pētniecību, komunikāciju un arī krājumu, kas ir muzeja pamats. Šobrīd gan man personīgā pārliecība, gan intereses ir domāt, ka es varētu vadīt šo iestādi. Man rūp mūsu kultūra vēsturiskais mantojums un vēstures liecības saglabāšana. Mēs strādājam un strādāsim tā, lai novada muzejs kļūtu par nākotnes iespēju iestādi. Jo jau tagad te saplūst vairākas paudzes, mēs runājam par pagātnes liecībām, bāzējamies uz tagadni, runājam par to, kādas liecības apkoposim, pētīsim un labāsim, un tas, protams, iezīmē mūsu nākotni. Jā, muzejs ir pagātnes spogulis un arī tagadnes spogulis. Un, manuprāt, ne tikai muzeja darbinieku darbs un sasniegumi, bet arī visas sabiedrības attieksme liecina par to, kāds nākotnē būs mūsu muzejs. Paldies.
Paldies, Anda, vai ir jautājumi, kādi komentāri? Lūdzu.
Nu, ko es gribu teikt, jau tas, kas tur muzejā iekšā ir iekšienē, to jūs labi pārzināt, jau zināt, daudz gadus nostrādāt. Nu, un tad tikai tāds viens jautājums. Kā jūs skatieties, mēs taisīsim Alūksnes novadā vienu centralizēto, akreditēto muzeju, atstāsim visus trīs. Kāds jūsu viedoklis?
Katrā ziņā visus trīs. Jo katram ir sava specifika, savs īpašais, sava identitāte. Mēs jau šobrīd esam viens Alūksnes novada muzejs ar divām spēcīgām struktūru vienībām. Katrā ziņā gan malēniskās tradīcijas, gan Vidzemes lauku sēta ir arī vērtība. Un ar to ir jālikojas.
Paldies, lai jums veicas.
Paldies!
Nu, Zandi jau iestāja eksāmenu, laikam izturēja ar māju pasākumiem, ko viņa parādīja, ka viņa ne tikai profesionāls vēsturnieks, bet ka viņa ir arī organizatoriskās īpašības. Visi parādi, kas bija saistīti un ar visiem šiem pasākumiem, viss tika norganizēts labā līmenī. Otrs, mēs vērtējām Zandu un principā mēs atbalstām viņas kandidatūru un aicinām atbalstīt. Paldies!
Nu, es paklausījos vērtējumu, tiešām sapratu, ka Zanda būs īstā vietā. Un arī novēlu darba spāru, lai veicās. Mies.
Paldies!
Vairāk nav ko teikt, jā, es arī novēlu veiksmi un jūsu noteikti spēcīga aizmugure arī šī te pieredze iepriekšējā muzejā un arī kolektīva atbalsts noteikti ir. Paldies, lai veicas vairāk, vai ir kādi jautājumi, vai tas komentāri saistībā ar lēmumu projektu, ja nē, tad aicinu atbalstīt Zandas kandidatūru. Vienbalsīgi. Jautājums tiek virzīts uz domu sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā numur 33 par daudz funkcionālā sociālo pakalpojumu centru pakalpojumiem. Lūdzu, ir kas ziņot par sagatavoto lēmumu projektu vai pamatojumu?
Dien, tad šis lēmuma projekts ir sagatavots sasaistē ar pagājušā mēneša Sociālās izglītības un kultūras komitejas sēdē prezentēto informāciju par veikto tirgus izpēšu rezultātiem, respektīvi tas secinājums ir, ka šobrīd daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumus ir izdevīgāk turpināt sniegt pašiem, un attiecīgi tiek svītrots šis 23. februāra lēmuma punkts, kas noteica organizēt un nodot privātā sektora komersantam vai biedrībai šos sekojošos pakalpojumus. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs pēc kaut kāda laika perioda, nākamgad vai kā varam atgriezties pie šī jautājuma, būs mainījusies varbūt tirgus situācija pēc šiem DEI projekta noslēguma, bet nu, šobrīd tātad turpinam sniegt paši.
Man ir jautājums, varbūt vairāk juristiem, svītrojot arī šo te pirmo punktu, lēmuma projektu otrais punkts paliek Alūksnes sociālo lietu pārvaldē veikt tirgus izpēti attiecībā uz funkcionālā centra pakalpojumā. Tur ir nav vienkārši atcelt šo te lēmuma projektu, vai tam ir vajadzīgs domes lēmums? Tas jau tāds, man liekas, tāds tīri darba organizatorisks jautājums veikt.
Šis ten otrais punkts ir izpildīts, mm-hmm. un mēs neatceļam izpildītus lēmumus.
Jā, bet tā, labi, sapratu, jā, bet, manuprāt, šim te arī pat nav vajadzīgs atsevišķi, jā, sapratu, kāpēc ir tikai pirmais punkts, jā. Vai ir vēl kādi jautājumi, vai, ja nav jautājumi, komentāri, tad aicinu balsot. Vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Jā, uz domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums par izstāšanos no biedrības Latvijas Tautas sporta asociācija. Vai ir kāds, kas zinā?
Labdien, kā jau tika minēts, tātad pašvaldību likums nosaka, ka līdz 30. jūnijam ir pašvaldībām jāizvērtē sava dalība biedrībās. Šobrīd mēs to esam izdarījuši, un līdz ar to ir šāds nelēmums. Pašvaldības dalība biedrībā nav nepieciešama, ja šodien biedrības darbības mērķi var sasniegt ar citiem instrumentiem.
Kas te ir par instrumentiem?
Nu, piemēram, kādos pasākumos pašvaldība var, piemēram, piedalīties bez dalības biedrībā vai organizēt kādus pasākumus?
Es tiešām labprāt aicinātu arī kolēģus par šo te tomēr padiskutēt, jā? Jo tas kopējais virziens tomēr ir tāds, ka nu, mēs ejam uz masu un tautas sportu, un šeit lēmuma projektā ir rakstīts, ka nav efektīvākais sadarbības veids, jā? Bet ja nav efektīvākais, tad kurš tad ir tas, jā? Jo atteikties ir, nu, ļoti, nu, neteiksim vienkārši, jā, atteikties mēs varam, bet nav jau mainījušās, neteiksim, tās prioritātes, kādēļ mēs tai Tautas sporta asociācijā iestājāmies. Viņš bija, šī aktualitāte bija gan 15. Gadā, gan arī šobrīd viņa ir mūsu attīstības vai rīcības plānā ierakstīta, jā. Kādi varbūt vēl jums ir kolēģi viedokļi? Jā, Ivar.
Nu, daudz tas asociācijas un biedrības ir tika dibināts, un viņas arī paralēli tika dibināts ar vienu funkciju izpildīšanu. Es nezinu, vai Tautas sporta asociācija pēdējo gadu laikā ir bijis kaut kāds pienesums no viņas, vai ar viņas organizēšanu, vai kaut kādu piekļūšanu. Un tas jaunais noteikums līdz 30. jūnijam, mēs jau senāk jau bijām visi runājuši, ka mums jāiziet cauri un jāpārskata. Mm-hmm. Šis bija tikai atgādinājums, ja? Un nav jēga sastāvēt bez nekāda jēga kaut kur, un jau vēl jāmaksā biedrības maksas.
Cik par tā ko? Maksa ir liela?
Šita man liekas, ka nav maksa vispār. Nav. Ir arī ir ļoti daudz ir tāds, kur ir, nav runa par maksu. Mēs vienkārši sastāvam par dalības maksu, viņā nav.
Jā, bet,
un dažās tieši... vietās mēs esam sastāvējuši iekšā, ko jūs tālāk redzēsiet pārējās komitejās, kad ir tāda, kur mēs uzskatām, ka mēs esam iekšā, bet mēs neesam biedri. Jā? Tā kā tam visam bija jāaiziet cauri vienalga.
Man pirmais jautājums ir. Par šo jautājumu būtu jāziņo tā kā nu, atbildīgajam par sportu. Jā, vajag, nevajag. Ne jau juristi noteikti to nekā sporta taisība.
Gatavojot šodien lēmumu, mēs noskaidrojam visu, arī citus lēmumus, mēs noskaidrojam citu visu iestāžu viedokli, un arī sporta organizators tā kā, piekrita, kad nav nepieciešama dalība šajā biedrībā. Tā kā viedoklis ir noskaidrots.
Es jau absolūti neapstrīdu to, ka jūs, kā juristi, esat teicami veikuši savu darbu. Ja? Es to absolūti neapstrīdu. Bet mums ir noteikta kārtība, ja kādus jautājumus skatām pa nozarēm, tad nozares vadītājs sēd šeit un stāstā, vai viņam vajag vai nevajag to. Ja? Tagad es šajā gadījumā varu balsot tikai to, ka viņš korekti juridiski strādās, par to es nemazāko šaubu man nav, ja? Bet vai viņu vajag sportam kā tādam, jo izlasiet 15. Gada lēmumu, ja? Kur sporta pārvalde, nu, tajā laikā mūsu tās noveģeris ir uzrakstījis to iesniegumu uz Siku Aivaru, un arī SIKA komitejā šis jautājums ir izskatīts un ir, kā viņš skan, jā. Tagad iznāk tā, kad mēs it kā jaunajā sporta vadītāji uzskata, ka nevajag, jā. Nu, bet es labprāt viņu redzētu te to jauno sporta vadītāju, es domāju, šai gadījumā sporta skolu, jā. Un tad, lai viņi pasaka savu viedokli, jā, savādāk man tagad,
viņi ir saskaņojuši lēmumu.
Nu, paklau, nu, saskaņot. Cik papīru nav saskaņots, tur jau viss kārtība.
Bet viņam diez vai būs ko stāstīt par šādu biedrības darbību, ja viņa nav bijusi reāla.
Viņa vispār. Ir reāla, Aivar, viņa ir un viņa darbojas. Arī šobrīd. Tieši tā, tas, kad mēs to varbūt neesam pamanījuši, tas ir cits jautājums.
Tas ir jautājums.
Tātad Alūksnes pašvaldība asociācijā sastāv no 15. Gada. Es saprotu, arī Katrīnes Fauss ir intervjālu, laikam bija saistībā šo te daudzus gadus. Tas bija, nu, mēs visi šo te vienu aktivitāti pamanījām. Bet tas, ko šobrīd strādā Tautas sporta asociācija, ja, tās ir gan nojošanas, gan veselības nedēļas novada, kas notiek, ja tās ir tas sporto visa ģimene, gan izglītības iestādes, gan bērnu dārzi tiek iesaistīti. Pludmales volejbols joprojām ir viena no galvenajām aktivitātēm. Un tad es nezinu, vai tiešām kāds vēl nav pamanījis, ka novadā ir arī Alūksnes novadā ir ļoti aktivizējusies arī šī te Mamanet kustība, kas ir visā Latvijā. Un varu izstāstīt, kad arī šo svētdienu brauc Alūksnē ir divas komandas, kas dodas uz Naukšēniem, laikam bija ar nu, teiksim, ar Alūksnes pārstāvniecību. Tautas sports notiek. Ja, un tas šīs te visas rīcības ir ļoti, ļoti atkarīgas tieši no sporta darba organizatora. Jā, vai vajadzētu palikt tikai lokālā kaut kādā mērogā, ja, jo, nu, teiksim, arī paskatoties šos te naukšēnus, laikam, jā, piedalās, es nezinu, cik tur laikam kopumā, 22 komandas, kas arī, nu, savus pienesumus, un no pavasara, vasaras sākuma sezonas mēs arī tomēr redzam novadā, ka šis te gan turisms, gan iebraucošie cilvēki, viņi brauc bieži vien tieši uz notikumiem, nu, vairs ne tik daudz priecāties par dabu un pārējo paveikto, bet tieši uz kādām aktivitātēm un dalība tātad šādos te, šajos te sporta pasākumos, manuprāt, ir, nezinu, un pie tam jau tas arī nemaksā, nu tiešām jāstāj sārā. Kāpēc, lai Jalūksne nebūtu, jo turpinot pludmales volejbola tradīcijas arī, nu, mums ir daudz, kas izdarīts, ja, un plus vēl šīs te nākošās aktivitātes, kas seko.
Tātad vides aizsardzības un reģionālās ministrijas vadlīnijas un norādījumi saka to, ka tiesiski pašvaldība var palikt biedrības sastāvā, ja tā ir vienīgā forma, kā kādu uzdevumu realizēt. Šis lēmums nenosaka, ka Kalūksnes novadā beigsies tautas sports. Nebūt nē. Jo tautas sports turpināsies un to var organizēt gan pati pašvaldība, gan arī pašvaldības cilvēki iesaistīties šīs biedrības organizētajos pasākumos. Lēmums nepasaka, ka Kalūksnes novadā beigsies tautas sports.
Nē, nebeigsies noteikti, ja, bet tomēr tu kā varbūt asociācijas biedrs tev ir tomēr kaut kādas arī varbūt vai priekšrocības.
Nē, nav. Jo sacensības nav tikai biedrības biedriem, tad jau tas ir tāds, nu, interešu grupa, kad saviem biedriem tā kā dzimšanas dienu sāorganizē, tā nav, tā nebūtu nav, un arī visi šie argumenti ir aprakstīti lēmumā, lēmums jau nesatur juristu viedokli, juristi jau tikai analizē atbilstību normatīviem regulējumu, tur ir finansista viedoklis, grāmatveža viedoklis, sporta darba organizatora viedoklis, mēs esam tikai rakstveža.
Es to arī kolēģis rekur teica, ja, protams, ne jau juristi, jūs jau ļoti labi to izdarījāt, bet varbūt arī tautas sporta pārstāvjiem vai ar volejbolistiem būtu arī pārunājuši vai ir kaut kāda nozīme vai... Šobrīd mums ir izveidota infrastruktūra, jā, un es nezinu, tīri arī tā ētiski, vai kā tas izskatās no malas, nu, beidzam tautas sporta dalību.
Labi, Dinter.
Līga, tas spied uz jūtām, kas arī nospiedu pogu. Pirmkārt, es gribētu pateikt to, ka mēs šajā organizācijā, respektīvi tā mūsu dalība izmaksā 260 eiro gadā. Jā. Otrkārt, šobrīd pašvaldību likums norāda uz to, ka ir jāpārvērtē dalība šajās organizācijās, bet vispār pēc būtības likums ir balstīts uz to, nu, manā izpratnē, ka tiešām pašvaldībām ir jāizvērtē, jo kopumā biedrības tādas plašas organizācijas, kas iesaista fiziskas personas ar savu dalību, lai, teiksim, pilnveidot jebkuru organizāciju, viņu popularizēt un viņa pilnvērtīgi darbotos. Biedrību uzdevums noteikti nav iesaistīt pašvaldības, lai viņas gan to ļoti vēlas, jo pašvaldības ir stabils maksātājs šajās biedrībās. Un pie kam pašvaldības dalība biedrībās ir jēgtona tur, kur ir, nu, 100% visas pašvaldības, kā pašvaldību savienība, kā arī RATS, kur ir reģionālās pašvaldības un pieļauj vēl kādas citas organizācijas. Jā, lai šajās organizācijās ņemtu dalību tikai pašvaldības un varētu kopīgiem spēkiem īstenot savus mērķus. No tālāk, un tāpēc arī tas likums ir izveidots, lai pašvaldībām tomēr, nu, nebūtu jānodarbojas ar kaut kādām citām funkcijām, kas nav paredzētas pašvaldību likumā. Nu, es kaut kādā mērā tos likuma devējus saprotu. Mēs dažas dienas atpakaļ arī gājam cauri šim sarakstam. Viņš pieteikoši garš, ja nemaldos biedrībās, kurās mēs ņemam dalību un maksājam. Biedru naudas ir vairāk kā 30 vai aptuveni 30, vai ne? Un arī ļoti rūpīgi izgājam cauri. Protams, ka tas viedoklis nav viennozīmīgs, no kuras tad izstāties vai kurā tad palikt. Un es nedomāju, ka vispār šis jautājums tiks atrisināts Latvijā, ja vien to nevar atrisināt pat visā pasaulē, vai nekur joprojām ir visādi strīdi dažāda izmēra federācijās, vai ne. Bet nu, mums kaut kādā mērā ir jāskatās nu, nākotnē un jādomā par to, vai mums vispār sastāvēt tajās atsevišķās organizācijās, kuras tad vairāk ir vērstas uz fizisku personu iesaisti. Nu, tas tā globāli, bet kas attiecas tieši uz šo biedrību, jā, senāk mēs iestājāmies tāpēc, ka biedrība organizē dažādas Latvijas mēroga pasākumus vai un arī starptautiskā mērogā un arī iekļāva nu, šīs organizācijas, kas sastāvēja biedrībā, tātad arī pašvaldību, lai varētu mūsu sportisti uzkrāt punktus nu, konkrētajos reitingos. Jā, tas bija izdevīgi gan volejbolam, gan nūjotājiem, jo arī šodien tas varbūt ir kaut kādā mērā izdevīgi, bet nu, katra jau biedrība cīnās par šo, nu, par ieņēmumiem, vai ne, lai viņa varētu pastāvēt. Nu, tālūk, man arī personīgi, ja godīgi, nav tāda viennozīmīga viedokļa izstāties vai palikt, bet nu, man tomēr jāskatās uz to, uz ko skatās valsts, uz ko skatās reģionālā ministrija, likumdevējs un arī valsts kontrole. Tāpēc mēs šobrīd nu, esam sagatavojuši dokumentu ar domu, ka mēs varētu iet uz priekšu. Protams, līdz domes sēdēji vēl varam pārdomāt, bet nu, jā, laikam jau jāļauj bija darboties fiziskām personām, sportistiem šajās biedrībās un jālūdz tā kā viņa lielāka iesaista dalība un ietekme.
Man ir jautājums, es varbūt nocitēšu, kas ir biedrība Latvijas Tautas Sporta asociācija. Es atvēru vaļā viņa mājaslapu. Mūsdienīga sabiedriska organizācija Tautas Sportam un Tautas Veselībai. Dimidāta 91. Gadā ar mērķi radīt nepieciešamos apstākļus tautas sporta attīstībai Latvijā un rast iespēju katram iedzīvotājam nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Jo, protams, fiziskās aktivitātes ir, nu, ir gan efektīvākais ekonomikai, gan dažādu slimību profilaksei. Organizē pasākumus, kur var piedalīties ik viens. Un tur ir vēl tālāk rakstīts, ja tur nekur nav sasaistes ar to, ka tas ietekmē, piemēram, pie sporta veidi un tās organizāciju darbības, kādas jau ir, vai nu tas ir ūdens, vai nu tas ir volejbols, vai nu tas ir vispārējais. Un nu, tā ir, nu, var teikt, organizācija, kas, nu, kas veicina šīs te, kas, nu, nūjošanas, apmācības vai kādas, kas ir vērstas uz fizisku personu, nevis uz juridisku. Pēc tam viņi ir arī saņem ziedojumus, viņiem ir sabiedriskā labuma organizācijas status, nu tā. Nu, tur vēl viņi ir iepinuši iekšā veselību un profilaksi, nu nezinu, nu tas, nu, protams, ja cilvēks kustās, viņam arī tas ir. Bet tas ir vairāk vērsts tiešām uz cilvēkiem, ar cilvēku iniciatīvu.
Jā, paldies, Maruta. Es varbūt arī varu nocitēt šobrīd izglītības ministres Čakšas, tas gan bija saistība ar to cenrādi, laikam, par publisko maksas pakalpojumiem dabas liegumos. Jā. Un ko tad viņa saka, jebkuri apgrūtinājumi vai ierobežojumi sporta aktivitāšu rīkošanai, īpaši tautasportam, kas notiek gan brīvdabā, grīcībā, ir pret mūsu uzņemto kursu, lai veidotu veselīgu sabiedrību. Jā. Nu, tas tāds ir. Un arī, nu, teiksim, tāds secinājums varbūt ir, ka šīs te asociācijas darbības, nu, vai ietekme vai pamanāmība ir lielā mērā tieši saistīta un atkarīga no sporta darba organizatora novadā. Nu, tas arī ir. Ar to arī ir jārēķinās. No? Un pašvaldība šī gadījumā bija kā starpnieks. Pie tam arī nu, šīs fiziskās personas, nezinu, vai tik ļoti arī atrastos, arī šie te ārzemju braucieni, kur arī Alūksnes novads ir vairākas reizes pārstāvēts, ja, vai viņš būtu bez tās dalības. Bet, nu, viens ir redzamāk.
Man tikai tāds lūgums ir, vai šo sarakstu, ne, ko mēs tagad ir jācēl kancelē, visu to sarakstu savācā, ja, cik es saprotu, kādās tur biedrībās mēs esam un visu, kad vai ar varētu viņu drusku ātrāk nopublicēt. Nu, es vakar saņēmu šo jautājumu, ja, pēc pirms desmitiem. Ja. Mēģināju tur sazvanīt tos, kas tur ir, tie 30 biedri uz to momentu. Ja. Nu, man neizdevās sazvanīt, lai tiktu skaidrībā, nu, kāds ir pārējiem viedoklis. Ja. Bet tikai otrā lietā, ko es gribu par sportu un vispār, ja mēs runājam, ja kāds seko līdzi tam aktivitātēm, kas tur augšā notiek, sākot ar Olimpisko komiteju, tad tur iet diezgan interesanti. Ja. Jo ir skaidrība tā, ka tai sportā ir diezgan liels bardaks, latviski sakot, ja? Ka neviens lāga nevar saprast, kurš tad diriģē parādi un visu pārējo. Ja? Viens saka Olimpiskā komiteja, otri ka sporta komiteja, trešī, kad ir pēc likuma izglītības ministrija, un tad tur beigās ir tāds, kad nav īsti skaidrs. Un tāpēc es domāju tā, vai ar šiem jautājumiem es saprotu, ka dektie termiņi un visi, ja, ir īstais laiks, kad mēs varonīgi kaut ko nolikvedējot pēc kādā pusgadā, ka varonīgi stāsimies atpakaļ. Ja. Nu, tas jau nav aizliegts. Ja. Es jau nesaku, ka to var vai nevar. Ja. Bet tikai nu, paskatīties no tā, lai ja gribi, nu piemēram, godīgi, nu, ja gribi kādus mačus dabūt Alūksnē iekšā, nu nebūs attiecīgā biedrībā, nedabūs. Un tā jau notiek, tas īstenībā. Nu un ja runājam, ja mēs ejam cauri, kad tās funkcijas lai nedublējās, tad jau man priekšlikums pisam vienkārši. Paliekam Latvijas pašvaldību savienībā un no pārējām visām čau. Jo tā arī cina visas pašvaldību problēmas. Un, lai beigās neiznāk, kā Marutekars arī sacīja, vai es varu lacīt priekšā šitā visās ārstu biedrības, ka man vēl līdz šodien nav īsti skaidrs, kurā tā ārstu biedrība Latvijā diriģē parāda.
Nē, nu man ir vēl tāds ieteikums, varbūt, ja runājam par šo te visu, tad jau tās asociācijas, ja mēs, un tā, nu, tās biedrības, kas ir asociācija, kaut kas cits, bet biedrības tās jau ļoti daudz, un, nu, kā es teicu, varbūt varam sēņot tā biedrību vai kaut kā tādu, ja? Bet ir svarīgi tas, ko tas dod, jo šīs biedrības, viņas nestrādās nekas bez naudas ieņēmumiem, tas ir skaidrs, ja? Jo viņas, nu, vairāk vai mazāk arī ar tādu mērķi tiek dibinātas, nevienu nedibina bez mērķa, lai nebūtu. Un tad ir svarīgi no pašiem sportistiem. Kāds ir vispār no viņiem iegūmas, vai viņi jūt kaut kādu atbalstu vai ko, ja tas ir domāts vairāk uz cilvēkiem, tieši jau kā uz individu, ja, nu tad to visu var darīt. Tas jau neprasa pašvaldības atbalstu.
Artūr, jums noteikti arī viedoklis profesionāli.
Nē, esmu profesionāls sportists, bet jautājums tāds, vai rīkojot sporta aktivitātes un sporta pasākums, mēs izmantojam šo biedrību, vai mēs rīkojam caur pašvaldību kaut ko, tie visi pasākumi.
Nu, kā lai saka pakārtoti, nu, žēl, ka nav sporta darba organizators, viņš noteikti izstāstīja, tad, nu, cik es saprotu, šobrīd tā aktivitāte ir, nu, ļoti, ļoti spēcīgi iet par mamanai, arī Pludmales volejbols ir saglabājies. Jā, bet saistībā ar pašvaldību jau notiek šīs infrastruktūras, varbūt, iespējama sadarbība. Nu, mēs to nevaram pateikt, jo nav šis te organizators. Labi.
Te ir vēl viena lieta, ja grib, piemēram, organizēt kaut ko, grib saglabāt kaut kādu logo, piemēram, tā tautas, Latvijas tautas sporta asociācija. Ja? Viņi taču par to visu maksā. Viņiem ir jāmaksā, ne jau viņi maksā, ja? Un es domāju, ka volejbola asociācija, kas ir un visi, viņi iet ar savu kā profesionālo, jebkuras tas ir. Un tā ir arī lielāka atbildība un viss. A tautasports tā ir katram no mums. Mēs varam iet skatīties, viņiem ir programma, kur mēs ejam, vai mēs tur ejam nojošanā, piedalāmies vai kaut kur citur. Tas ir savādāk. Un arī jebko, ko viņi darīs, viņi tam ar to individuālo cilvēku, tur tāpat ir gan maksa, gan pārējais. Nekas mūsu valstī par velti nenotiek.
Vai tad, kad bija Katrīnas kausas pašvaldībā, bija kaut kādi jūs vēlstāt?
Kas attiec uz volejbolu, jā, mēs jau minējām, tad, kad bija Katrīnas kauss, mēs arī šajā sporta pasākumā piešķīrām punktus atbilstoši ieņemtajai vietai. Un šos punktus ņēma vērā Tautas sporta asociācijā kopējā ikgadējā, teiksim, šī sporta veida reitingā. Ja, tur bija tāda, teiksim, nosacīta nozīme. Bet vispār kopumā jau mēs, es jau teicu, ka šis nav atrisinājums jautājums vispār ne Latvijas mērogā, ne pasaulē, un kā jau Arturs minēja, vai nekad varbūt vispār bija jāpaliek vienā biedrībā, kur ir visas pašvaldības vai divās vai ne, un no pārējām vispār bija jāizstājās. Jā, es esmu jau godīgi šīs formas piekritējis, bet, nu, protams, mēs nevaram to uzreiz izdarīt, jo nu, kaut kādā mērā tomēr finanses dominē pasaulē un biedrības, kur ir ievērojami finanšu līdzekļi, tur nemaz nelaiž iekšā kā futbola federācija, ja tev tur jāstāv rindā ir vairākus gadus, lai tu kļūtu par kandidātu un pēc tam tevi uzņemtu un tad vēl skatīsies, vai tu esi izdevīgs, teiksim, šīs biedrības locekļas ar lemtiesībām vai neesi izdevīgs. Diemžēl tā pasaule ir uzbūvēta un savukārt biedrībās, kur trūkst finansējuma, tur aicina pašvaldības iestāties, jo, kā es minēju, pašvaldības ir stabils maksātājs, vai ne? Un, nu, tā šis, diemžēl, futbols notiek šajās biedrībās. Jā, un kā jau minējāt, arī šajā biedrībā ir 30 mūsu noda iedzīvotāji un visu cieņu, ka viņi tur ir vai ne, un tas ir arī tas viņu pienesums. Vai tur ir jābūt pašvaldībai? Nu, man ir grūti pateikt, tiešām grūti pateikt. Ir ļoti labi noteikti, ka mēs tur esam, bet nu kaut kādā mērā tomēr tā nav pašvaldības funkcija. Es esmu par to, ka vispār bija no visām jāizstājās un vēl jādomā, vai vēl palīd pašvaldības savienība. Jo ir jābūt kaut kādai ietekmei un kaut kādam ienesumam no tā visa. Ja tas ienesums ir, ok, paliekam, strādājam, ja nav, tad netērējam laiku. Paldies!
Es piekrītu Dzinteram, jo redz pašvaldības savienību, jo mēs skatāmies to struktūru, kā ir. Ja? Tur ir atbildīgās personas, un kas atbild par izglītību, par sportu, atbild par pārējo. Nu, viņiem ir šie darbinieki. Varbūt, kad ja tas ir vienots, tas ir daudz labāk, kas attiecas uz pašvaldību. Un arī te var iegūt informāciju, palīdzību un visu pārējo.
Nē, tas es pilnīgi piekrītu, jā. Stipri vienkāršāk ir, ja tu zini, kādas tev ir saistības vai pienākumi, uz kaut kādu biedrību maksas nav, ja, nu tad kā varam, tad cik caur pašvaldību savienību kādu informāciju gūstam ar to arī, nu arī tā var aprobežoties, protams, ja. Nu.
Bieži ir variants tāds, ka tāds pats cilvēks, kas ir kaut kādā savienībā, viņš ir arī tajā biedrībā, ja. Un viņš arī realizē to, ko nerealizē ikā savos tiešos pienākumos, ja? Viņš paņem blakus par kaut kādu projektu vai caur kaut ko. Nu, visā tā ir, tā kā katrs ir jāvērtē tīri individuāli un tīri
atsevišķi. Katrā ziņā šis virziens uz tautas sportu, uz veselību, es domāju, ka viņš ir nodefinēts arī valstiski kopumā. Ja? Un arī tā ir kaut kāda iespēja, labi, es atgriežos, satvienojos atkal pie tā paša volejbola. Ja? Nu, bija arī gandrīz kā zīmols, tas bija savu laiku, ja, un laikam ejot, protams, tas mainās un nāk kaut kas cits vietā. Artur, jālūdzu.
Mēs te runājām par pašvaldību, kurās biedrībās visur ir, ja, un man būtu tās priekšlikums, ja ir iespējams, protams, no mūsu kapitāla sabiedrībām dabūt informāciju, cik tā mūsu kapitāla sabiedrības ir iekšā visādās biedrībās.
Bet tas ir darīts, ja liekam?
Trimnīca, jā.
Katram ir savs, jā.
Jā, nu vienkārši, lai zinātu, lai beigās neizradās, ka savu kapitālu sabiedrībām ar mēs esam iekšā.
Tu liktas varu nosaukt visās, tad Alūksnes minēja par slimnīcu, zinu, ka tad Alūksnes enerģija ir siltuma, tajā es precīzi nosaukšu Alūksnes nam ir namsaimnieku biedrībā un rūpe ir ūdensaimniecības, viss. Bet uz biedrībām šobrīd šis uz kapitāla sabiedrībām šis šobrīd neatiec.
Vai ir vēl kādi komentāri vai jautājumi? Jā, ne, jums?
Nu, es arī izgāju cauri tām biedrībām, mums bija ļoti daudz biedrību, 30 biedrību, un no tām visām bija viena daļa, kur vispār nestrādāja. Kas runāja taisni par Latvijas tautas sporta asociāciju, bet sports jau mums tāpat ir. Vai mēs esam tādī asociācijā vai neesam, tāpat jau mēs visi nodarbojamies ar kaut kādu sporta veidu. Es neredzu tur nekādu pienesumu no šīs asociācijas, nezinu, tā es domāju.
Labi, sākam balsot, ja nav vairāk jautājumu. Pārbalsojot Aivaram Pominam, Dzintaram Adleram, Jānim Sadauņukovam, Marutai Kauliņai, pretlīgai Langrātai atturoties Arturam Dukulim, Arturam Grinbergam, jautājums tiek virzīts uz domas sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums – informācija par sociālās aprūpes centra pakalpojumu 2022. Gadā un ārpakalpojumu sniedzēju piedāvājumu. Lūdzu vadītājai, Ilze Ziņai.
Labdien! Tātad šodienas komisijā sociālā lieta pārvalde ir sagatavojusi ziņojumu par sociālās aprūpes centru pakalpojumu. Un šo mēnešu laikā tātad norisēja vairākas tikšanās gan ar iespējami pakalpojumu sniedzējiem, gan klātienē, gan arī sarakstes veiktas, lai apkopotu viņu viedokli par šo pakalpojumu un lai mēs saprastu, kā turpmāk rīkoties un vai sadarboties ar kādu no šiem pakalpojumu sniedzējiem. Jo tātad tika izteikts šis te piedāvājums pārņemt aprūpes centrus. Un tad lūk rezultāti. Tātad uz šo brīdi mēs pakalpojumu sniedzam paši. Tātad vidējā maksa, tātad sats alūksne ir 25 eiro dienā, sats pīlāti ir 27 eiro dienā. Tātad sadarbības partneru piedāvātās pakalpojot cenas jūs šobrīd redziet. Tātad tas nozīmē, ka neviens no pakalpojumu sniedzējiem nepiedāvāja nec lētāku, nec savādāku šo pakalpojumu. Piedevā mums jārēķinās arī ar to, ka vidējais aritmētiskais klienta ieņēmuma apmērs ir aptuveni līdz tiem 500 eiro mēnesī, tāda 498,30. Kas nozīmē to, ka faktiski visiem klientiem alūksnes pašvaldība veic saucamo līdzmaksājumu. Tad ne tikai pašvaldība, arī apgādnieki veic šo te līdzmaksājumu. Līdz ar to, tātad šie te cilvēki ir visu laiku atbalstāmi. Apzinājām arī ārpakalpojumu sniedzēju cenas, jo šajā brīža situācijā mēs pērkam arī ārpakalpojumu. Tur, kur jūs redziet šīs te lētākās cenas, tas ir sats Balvi un sats Viļa, ka tas ir īslaicīgs pasākums, jo tuvāko divu mēnešu laikā šis te tiks pārskatīts. Vidējā cena tāpat būs aptuveni ap 700-800 eiro. Šobrīd ārpakalpojumu saņem 25 novada iedzīvotāji, bet tas ir dažādu apstākļu dēļ. Tas nozīmē, ka uz to brīdi varbūt nebija vietiņas. Varbūt bija tuvāk arī tuvinieki, līdz ar to ir izteikta vēlme būt citā aprūpes centrā. Tātad šeit mēs izvirzījām šādas vairākus kritērijus, pēc kā saprast to, kāds tad ir mūsu pašu sniegtais pakalpojums, cik kvalitatīvs. Ja kādiem tātad tika izvirzēti šie te kritēriji, pēc kā vērtējam, un viens no rādītājiem, protams, ir pašā beigu ailītē, ka ja mums šie klientu šie aprūpes centri faktiski visu laiku ir diezgan maksimālo noslodzi, tad jāsacina, ka mēs sniedzam labu kvalitatīvu pakalpojumu. Tātad šeit ir apkopots pieprasījums pēc sats pakalpojuma pēdējo 3 gadu griezumā. Jā, pakalpojumas tā kā pieprasījums šobrīd ir augošs, bet man jāsaka ar vienu bet. Jo, ja mēs paskatāmies dinamiku iedzīvotāju skaita izmaiņas alūksnes novadā, es nevaru pārliecinoši apgalvot, ka nākošajos gados būs milzīgs pieprasījums pēc šī te pakalpojuma. Viņš būs aptuveni tas pats, bet tas varbūt ir nepieciešami pēc savādāka pakalpojuma izveides. Ja? Bet tas, kas ir šobrīd, ir tā. Tālāk, kādi tad ir secinājumi, ka šobrīd mēs sniedzam pienācīgas kvalitātes pakalpojumu pēc ministru kabineta noteikuma 338 prasībām pakalpojumu par atbilstošu cenu. Iedzīvotāju skaita izmaiņas nākotnē var veicināt pakalpojumu pieprasījumu samazinājumu. Tātad, ja mēs vērtējam mūsu divus šīs te centrus, tad sats pīlādži pakalpojums ir pilnībā apmierinošs. sac alūksne pakalpojums daļēji, jo tāda nepieciešamas investīcijas telpu pārbūvēja atbilstoši ES normatīvu aktu prasībām. Bet tur, protams, ir, tas ir vēl diskutējams jautājums, tas vai šī ēka. Nu, šeit būtu arī tas vissvarīgākais slaids, kas nozīmē, kas kuri parādīta tieši mūsu naudas lietas. Tātad, ja pēc šā brīža sac pakalpojumu izmaksām mēs reiķinām vidējos tādus rādītājus, tad līdzmaksājums vidēji sastāda 357,50 sac alūksne un sac pīlādži 393 eiro mēnesī. Tas nozīmē, tātad to maksā vai nu pašvaldība vai apgādnieki. Par cik mūsu pakalpojumu sniedzēji caurmērā vidējo cenu piedāvāja šos 960 eiro, mums ir jāsaprot, ka līdzmaksājums augs. Ja mēs tātad piekrītam šai opcijai, ka mēs dodam prom pakalpojumu, tad mums ir jārēķinās, ka līdzmaksājums augs, tātad papildus sloks. Ja kādam interesē sīkāk, es pārsūtīšu vēlreiz šo prezentāciju, mēs varam diskutēt par to. Tātad, kas vēl ir jāņem vērā? Ir jāņem vērā tas, ka ir liels procents šo te klientu, kam nav neviena, nav nevienu tuvinieku, nav nekādu apgādnieku, līdz ar to viņi ir pilnā pašvaldības apgādībā. Jāņem vērā arī, ka šie klienti vidē ir diezgan nu, salīdzinoši zemām pensijām, ja, tur 100-200 eiro mēnesī. Nu, šeit ir naudas plūsmas, mēs apkopojam to, ka tātad, ja jūs redziet, tad pašvaldības līdzfinansējums abos sacos ir 22. Gadā samazinājies. Kādi ir iemesli? Iemesli ir tādi, ka bija šis pagājušā gada lēmums par apgādnieku 50% līdzfinansējumu, tātad lielākas summas, ko maksā apgādnieki. Ieņēmumos bija arī energoresursu sadārdzinājuma piemaksas, un no 21. Gada jūlija tika atļauta sacos arī ieņēmumos skaitīt īpašo kopšanas pabalstu piemaksas. Līdz ar to mēs ļoti intensīvi strādājot pie šī jautājuma un sakārtojot šīs lietas, panācām situāciju, ka nu, smuki samazināja šīs te pašvaldības līdzfinansējums. Pie tā tiks strādāts visu laiku. Jo tur ir vienkārši darbs ar ārstniecības personām un tieši ar klientu izvadāšanu pie nu, dokumentu sakārtošanai. Tā, bet kas ir negatīvā tendence? Tātad, par cik mums palielinājas arī pakalpojumu izmaksas, diemžēl ir jāsacina, ka ir audzis kopējo apgādnieku parādu apjoms. Tur ir vairāki iemesli, tas, ka šie te apgādnieki, kas ir nu, nesasniedzamie, mēs, protams, ar viņiem strādājam un mēģinām piedzīt šos parādus, bet nu, neteiksim, ka, diezgan, ka tas ir auglīgi, ko es tagad nospiedā. Tātad, ja mēs turpinām sniegt pakalpojumu paši, tātad ir dažādi, ir daži iegumi un ir dažas arī grūtības. Nu, iegūmas būtu tas, kad ir pilnīga kontrole par pakalpojuma kvalitāti un saturu. Man tiešām ir jāatzīst, ka mēs sniedzam ļoti pilnīgu pakalpojumu. Ja? Tad mums nav slēpto izmaksu, ir iespēja ļoti detalizēti sakot līdzi, kas tur īsti notiek. Un tās, protams, ir darba vietas arī novada iedzīvotājiem, un tas ir iegūmas. Bet nu, grūtības ir tas šobrīd, par ko mēs arī diskutējam, ka ir ierobežāta investīciju piesaiste. Jā, ir arī nelēstība iepirkumu jomā, tās ir mūsu grūtības, bet tās, nu, mēs pie tā strādājam, daram to, ko varam, un ir salīdzinoši labi rezultāti. Protams, ir šobrīd notiek darbs pie izpētes, lai piesaistītu viņu kaso pakalpojumu. Ja? Tātad šiem te nepiedzienējumiem parādiem mēs darbosimies arī ar šo instrumentu. Un, protams, ir neatrisināts jautājums, ja mēs sniedzam pakalpojumu paši, ko mēs darām ar ēku ošu 5. Tas ir joprojām atklātais jautājums. Par pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu. Tātad atsaucās trīs pakalpojumu sniedzēji. Viena no tom jums jau labi zināmie labākai rītdienai, jo viņi paši griezās pašvaldībā šo savu piedāvājumu. Bet nu, tā viņu cena ir tāda, kāda ir. Jā, tā tas ir. Tātad arī biedrība Latvijas Sarkanais Krusts piedāvāja šo te sadarbību, viņam cena ir lielāka, izteica gatavību arī kaut kādiem nu, finanšu ieguldījumiem, bet kas man ir jāatzīst, gan viena, gan otra pakalpojumu sniedzējs nav gatavi sniegt pakalpojumu bez nopietnām saistībām ar pašvaldību. Viņi prasa garantijas par ieguldījumiem. Līdz ar to, nu, šobrīd tas jautājums ir atklāts, mēs tālāk nevirzāmies. Tā, biedrības samariešu apvienība šobrīd no sadarbības atteicās, jo viņi ir veikuši lielus ieguldījumus Rīgas, Pierīgas reģionā. Viņi šobrīd nav gatavi ieguldīt. Tā, kad, ja mēs slēdzam līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem, kas būtu iegūmi, kas būtu grūtības? Iegūmi ir, ka ir iespēja piesaistīt šo finanšu finansējumu struktūras tie būtiskai uzlabošanai. Jā, mums būtu samazināt šis te sloks, un īstenībā nu, tā ir tāda mūsdienīga pieeja šobrīd, ka to pašvaldība nesniedz šo pakalpojumu. Bet nu, ir tas, ka nu, šīs te šobrīd ir visgrūtākais tas jautājums, ka neviens nav gatavs nosaukt konkrētu summu, par kādu mēs tagad, nu, tagad varētu tur sadarboties, vai teiksim, meklēt to citu ēku, vai uzlabot šo ēku. Ja? Kas būtu grūtības kā ar pakalpojuma kvalitāti un cenu, un tur ir diezgan, nu, protams, tas ir sarunas, un protams, ka tur var strādāt, bet jārēķinās ar tūlītēju pašvaldības līdzfinansēju pieaugumu. Tā, tas ir fakts. Tā tad jārēķinās ir ar to, ka pakalpojuma izmaksas būtiski ietekmē tieši nepieciešamo investīciju apjoms. Tas nozīmē, ja mēs strādājam ar pakalpojumu sniedzēju un no viņa, teiksim, slēdzam līgumus par kaut kādām garantijām, viņa noteikti arī tas atsauksies uz pakalpojuma cenu, attiecīgi palielināsies izmaksas. Jebkurā gadījumā grūtība ir maksāt nespējīgo klientu problēmu risināšana, tas vienalga ir pašvaldības ziņā. Un šobrīd, ja mēs skatāmies globāli tā kā uz novadu kopumā, nu jā, ja mēs tā kā pieņemam tagad tādu lēmu, jā, dodam projām, mums ir jārēķinās, ka darbinieku atbrīvošana, viss tas ir dārgi pasākumi, tas ir sarežģīti pasākumi, varbūt, ka tas ir šobrīd atliekamais pasākums, par cik notiek izglītības reforma. Tas ir tikai ieteikums, un tā, tas nav, tas ir tā. Secinājumi un uzdevumi. Ka šobrīd tā tad secinājums, ka pakalpojums sniedzēji nav gatavi nosaukt konkrētu investīciju apjomu, nezinot konkrētu pakalpojumu sniegšanas vietu un pašvaldības iespējamo līdzdarbību. Viņi gaida šo te priekšlikumu no pašvaldības, kas nāk. Pakalpojums sniedzēji pieprasa šīs te garantijas, bet noslēdzot šo ziņojumu, es vēlētos teikt, ka sarunas turpinās, mēs joprojām esam atvērti sarunām ar iespējamiem nu, piedāvājumiem. Visu laiku notiek šīs te komunikācija, situācija var mainīties, nu, tad domāsim tālāk. Bet uz šo brīdi tātad sociālas aprūpes centri, tas būtu mans vērtējums, būtu jāpaliek pašvaldības pārziņā un gaidam, kā sakārtosies tālāk tirgus un situācija. Paldies!
Paldies, Elze. Jā, varam runāt.
Man ir jautājums. Ilze, tu minēji mūsdienīgus pakalpojumus, kas tagad nav iespējams.
Mūsdienīga pieeja, es pieeja. Arī to pierakstu.
Pieeja tā, ka Eiropā tā praksa ir tāda, ka pašvaldība nesniedz šādu veidu pakalpojumus. Jā, tas nozīmē to, ka pašvaldība pati nesniedz šādus pakalpojumus. To dara biedrības, to dara uzņēmumi, to nedara pašvaldība.
Tā, tas ir organizācijas.
Tas ir organizācijas, jā, bet tas nenozīmē, ka mums obligāti tas ir jādara. Ja mēs runājam tieši par veselības aprūpes jomu, es nedaudz gribu pagaidīt kādu nu, pusgadu, ko darīs veselības ministrija, jo šobrīd tātad, tas ir Latgalē un Pierīgā startēja pilotu projekts par paliatīvo aprūpi. Tur būs kaut kāds valsts finansējums, es saprotu, ka veselības ministrija gatavos gada beigām jau būs kaut kādas pārmaiņas, un tas var mainīt situāciju arī sociālās aprūpes centros ietekmēt. Katrā ziņā tāpēc, nu, šobrīd varbūt jāpagaida.
Paliatīva aprūpe, tas ir, kad iet roku rokā gan šī aprūpe, gan arī iet paliatīvas.
Jā,
jā. Aprūpe ir ļoti dārga, un tur labs iet arī medicīna.
Jā, tā kā, paldies.
Tas bija viens jautājums, jā, par šo te mūsdienīgo pieju. Tad jautājums, cik šobrīd mēs maksājam citiem novadiem?
Par cik cilvēkiem vai?
Sumāri.
Vai mēnesi, tur man jāvelk ir pa pansionātiem ārā. Es zinu, ka balviem, piemēram, tie ir ap 6000 mēnesi. Un tur ir no klientu skaidrs, bet viņš ir ļoti mainīgs.
Tikai balvi šobrīd 6000 mēnesi.
Jā, jā. Bet mēs šobrīd arī darām tā, tik līdz man parādās brīva vieta mūsu sacā, mēs piedāvājam iespēju pārvest uz mūsu sociālās aprūpes centru. Un Bet tā ir viņu izvēle, bet daudz arī to izmanto, jo vēlas būt tuvāk saviem. Jo tad, ja viņi ir ievietoti citur, tas parasti ir tikai, nu, tas jautājums, ka nav vietas to brīdi.
Par maksāšanu. Sistēmā nekas nav mainījies, ja? Vai ir mainījies kaut kas, ko es gribu teikt ar to par maksāšanu. Ja kāds no mūsu iedzīvotājiem ir kaimiņu novadā, ja? Tad soc pārvalde samaksā visu 100% uzreiz kādu rēķinu piestrādā.
Jā.
Tā ir, jā?
Jā.
Un pēc tam karo ar parādniekiem.
Jā, tieši tāpēc jā, arī
šis tad ir jautājums uzreiz. Jā. A mūsu pensionātos pēc faktiski iekasētas summas vai arī visu summu pārskaita un pēc tam varonīgi cīnās ar parādniekiem?
Varonīgi cīnās ar parādniekiem, bet mēs to darām.
Pagāt, tu nesi atbildi uz manu jautājumu konkrēti. Vai šāda norēķinu kārtība, kāda ir ar ārpakalpojumu, ir arī ar iekšpakalpojumu?
Iekšpakalpojumi ir tā, ka tie, mēs saņemam to naudu un tas, kas ir viņa ienākumi, un tad veic to līdzmaksājumu. Nu,
tas nozīmē to, ka jūs samaksājat to daļu mūsu pensionātiem, tikai to daļu, cik jums ir samaksājuši nu, pašvaldība pašu pa sevi, tas ir vislabākais maksātājs savai daļai, bet no līdzfinansējamā vecāki, nu apgādniekiem vai galvenie nosaucījums, ja? Tiem tikai to daļu, cik jūs esat saņēmuši.
Jā.
Kāpēc tāda diskriminācija pret mūsu vietējiem pensionātiem?
To man grūti atbildēt, tā sistēma tā ir izveidojusies, to es nemācēšu komentēt. Bet
nu,
redziet, tas ir tā, ka mēs
strādājam. Izveidojusies sistēma. Sistēma kādreiz arī ir jāmaina un kaut kas jādara.
Labi, gaidu priekš. Jā. Mums kā mainīt, to mēs varam arī darīt.
Jo tagad iznāk tā, ka ja mēs paprasīsim, cik ir parādu un visā pārējā, tā atbildē būs sekojuši. Apansionāts jau neviens nav slēgts, visi jau strādā. Un tam man rodas uzreiz otrs jautājums. Ja jau jūs visu summu nepārskaita, pārskaita tikai kādus, nu, es nezinu cik, nu, pieņemsim 90%, ja, tad man rodas jautājumu. Ja jau pensionāts var izdzīvot ar 90% finansējumu, tad, atvainojiet, ir nepareiz noteikta cena.
Cena, es pilnīgi piekrītu, Artur, tā problēma pastāv. Cena ir noteikta pareizi, bet tā ietekme uz budžetu ir tāda, ka teiksim, plānošanas daļā viņa tiek ņemta visa pilnība, bet iestādes tātad šī te summu viņi faktiski neseņem.
Nu, bet tā ir, no tāpēc jau ir tas jautājums, un cik tad ilgi tie parādi krāsies?
To parādu daļu pašvaldētās pensionāti.
Katru gadu norakstam viņus? Jo tas, ir, ir tas pats jautājums, ko man nav izdevies saprast, un neviens man nav varējis ieskaidrot, ir līdzīga situācija arī slimnīcām. Ja? En tos gadus nesaņem, un visu laiku stāstā, ka slimnīcām ir parādā valsts ja? Pār sniegtiem pakalpojumiem, tur miljonus. Ja? Bet es jau kaut kā vēl neesmu dzirdījis, ka kāda slimnīca būtu bankrotējusi. Nu, kur te loģi?
Maruta, ko
tikai? Komentēšu. Pirmkārt, par šiem te pacientu nesamaksātiem rēķiniem. Ir principā neinteresē, tām valstī neinteresē un ministrija tas, jo ir sadalītas slimnīcas dažādos līmeņos. Tās saucamās pašvaldības, kur tagad arī skatoties ar jauno ministri, kur ir diskusija bijusi, ka tas ir pašvaldības uzdevums un jāiesaistās pašvaldībām. Bet, ja runa iet par valsts kapitāla sabiedrībām, kur mēs dzirdējām, tad, kad nomainīja un vietā nāca Paeglītis, tad bija viņš ar tādu ideju nāca, ka nebūs nekādu zaudējumu un parādu slimnīcē. To iepriekšējo vadītāju noņēma, jo tur bija 14 miljoni šie te pacientu zaudējumi. Tad tika pieņemts, nu tā diezgan pakluso ministru kabineta lēmums, ka valsts kapitāla sabiedrībām visus zaudējumus sedz valsts. Pārējās visas pašvaldību it kā, un tad lūdzu cīnaties vai nu lai pašvaldības palīdz, vai paši cīnaties vai kā. Nu, diemžēl tā ir.
Nē, redziet, es jau negribēju šeit par to medicīnu teikt, bet lai šajā gadījumā arī, ja mēs runājam par pensionātiem, ja, Tā jau mēs varam aizdzīvoties tik tālu, kad beigās pansionāts strādās un viss no tās noteiktās summas saņemot 50%. Teorētiski.
Arī tāda iespēja.
Teorētiski. Jo tā būs tikai pašvaldības daļa, jo pārējie iedzīvotāji, kuriem ir, nu, radinieki vai apgādnieki pansionātā, vienā dienā pateiks, mēs visi nemaksājam ne santīmu un punkts, jā.
Jā, nu, bet es šeit iebildīšu, ka mēs nevaram nesniegt šo pakalpojumu.
Nu, es to visu ļoti labi saprotu, jo šeit ir cilvēciskais faktors iekšā. Nu, kā tad mēs nesniegsim pakalpojumu, jā? Bet te ir jautājums par to, ka vienreiz par šo lietu ir jābūt kārtībā. Es jau maru to atceries, mēs jau no entīvs gadus cīnījāmies un plēsāmies pa tām gultu vietām un kur tur tikai. Ja? Un tagad ir iznāk, ka mūsu tāda pati situācija ir mūsu divinātā iestādē. Ar ko mēs atšķiramies no valsts? Jo es uzskatu tā, ja mēs esam notiekuši 830, pieņemsim to cenu, a tai pašā laikā kaimiņiem jūs redzējat, dažam tūkstoti pārskaitam acis nemirkšķinot. Un kā veiksies ar iekasēšanu, tas ir otra, nu, gan jau kaut kā.
Es atvainojos, es slaidā rādīju, mēs šobrīd ļoti nopietni strādājam pie tā jautājuma. Mums kā pašvaldības iestādē, diemžēl nav ļoti daudz instrumentu, kā cīnīties ar parādniekiem, bet mēs šobrīd piesaistīsim inkaso firmu, cik man, teiksim, ir pieredze runāt ar Alūksnes namiem vai, teiksim, Alūksnes enerģijai. Šī sistēma strādā labi, un viņiem ir vairāk šo te instrumentu, kā piedzīt šos parādus. Diemžēl man ir jāatzīst, ka būs daļa, kas ir nepiedzenamie parādi. Šie cilvēki nav atrodami, viņi vienkārši nav tur, tas tam nav risinājumi, diemžēl, un tas būs pašvaldības rūpa,
nu,
diemžēl.
Tā man ir priešlikums. Fiksējam to summu, cik mums viņa ir, jā, bez kuro mēs saviem pansionātiem nesamaksājam, jā, cik tas ir procentāli no visa, un tad izsludinām konkursu, kad soclietu pārvalde 15% garantēs no sava budžeta jaunajam pansionāta apsaimniekot. Jo jūs jau visu laiku to darat. Ne jau tas ir pārmetams tev, ja? Bet tai sistēmai. Ja? Nu, tā ir galīgi nepareizi un greizi.
Katrā ziņā, Ilze, ir virziens varbūt, ja kā piedomāt. Ja? Tā, teiksim, šī te analīze ir, es arī sadzirdēju jūsu secinājumu par to, ka varbūt ir vēlams atstāt, nevis varbūt, ka ir vēlams atstāt pašvaldības pārziņā šobrīd, ja? Tad tur bija tie riski, ka, ja turpinās sniegt pakalpojumu pašvaldība un publiskā persona vai citi saci. Tas, ko es tomēr gribēju vairāk arī sadzirdēt, šis pakalpojums nav tradicionālā izpratnē prece vai pakalpojums. Ja, tas mēs runājam par cilvēkiem, par viņu dzīves vietu, par šīm te arī sajūtam. Tas, ko mēs par to cenu dodam, ja, tas nav tikai plikstāts, nu, nav tas salīdzinājums. Par to atceramies visu, ja, un redzot abi divi pansionāti, viņi patiešām ļoti cenšas, darbinieki ļoti strādā līdzīgi kā privātās struktūras un arī, kā tu teici, Eiropas šī te pieeja, ja, pēc savām iespējām mēģina to visu ieviest arī pie sevis darbā. Nu, lūk, un tad arī vēl paskatoties, jā, viens ir šī te finansiālā puse, bet otrs ir, es tomēr, šis nav balsojamais, un tad aizņemšu jūsu ētera laiku, ja, un kāds tad vispār ir tiem, es pati sev pierakstīju, kādi ir pansionāta mērķi nodrošināt novada iedzīvotāju, vecos cilvēku vajadzību, optimālu apmierināšanu ar ilgstošas sociālās aprūpes un droši vien arī paliatīvās aprūpes pakalpojumiem institūcijā. Nodrošināt novada iedzīvotāju dzīves vietu iespēju savā novadā. Jautājums par pašvaldības līdzekļu neaizplūšanu, ja, jo tie ir, nu, ja mēs tikai blakus novadam 6000 mēnesī, nu, pieņemu, ka tā summa ir pietiekoši liela. Tai pašā laikā kvalitatīvi sakārtojot šo te sacu infrastruktūru un iespējas, ir iespējama arī citu pašvaldību līdzekļu piesaiste, pārdodot šos te pakalpojumus, darba vietu saglabāšana, protams, un pakalpojumu kvalitāte
institūcijā. Un mēs runājam par cilvēkiem, par viņu sajūtām, par to, kā viņi, cik viņi mājīgi un var justies un pavadīt savas vecumdienas. Vai ir vēl kādi komentāri, jautājumi par SAC šo te darbu un par tā, tas bija 3 mēnešu uzdevums salīdzināt šos te piedāvājumus un pieeju. Es domāju, ka nākotnē mums kopumā, tad viens ir, jau dzirdējām arī Artūrs, ko teica, ir jāpaskatās šī te finansējuma pārkārtošana, jo tā pat tiešām viņam, nu tur tāda atšķirība ir, ja uz vienu pusi mēs strādājam, tur paliek tāda starpība, ko varbūt pensionāti neseņem līdz galam. Varbūt ir kāds mehānisms līdz, ko var izdomāt tā, lai nu, tomēr viņš tiktu līdz galam saņemts. Ja? Un nākošais pašiem jānodefinē, kas, kur, kādā veidā mēs šo te pakalpojumu varam arī par to pašu Ošu ielu vai par kādu citu, mēs viņu varam stiprināt. Un tas jautājums nav atrisināts. Maru, tu jālūdzu.
Nē, es vienkārši gribēju piebilst par to, kad tu teici, ka tur tā nu, nauda nav īsti tāda un cena nav, bet visi jau nosaka arī pakalpojumu kvalitāti, un visi nosaka šī te cena. Un tad ir atkal nu, tā kā vecie ļaudis, un tad iznāk tā, ka viens ir tā kā nedaudz diskriminējam, jo viņš, piemēram, godprātīgi piederīgie maksā, visi maksā, ja? Un tad ir zināmā daļa, kas vienkārši nemaksā. Vienkārši nemaksā. Un tad, lai to vidējo dabūtu, tad ir apmēram tā kā vidējā temperatūra slimnīcā. Ja? Tad iznāk tas, kas maksā, viņš varbūt nedabūtu to, ko viņam varētu dot par šo te naudu, ja visi to darītu. Ja? Un tāpēc ir ļoti pareizi, kad ir šis te parādu piedzinējs, ja? Ja jau ir pieredzējā redz, piemēram, viņš saka, nē, es apmaksāšu vai nemaksāšu, kas man pa daļu, ja? Tad vajag arī šo te, lai strādā citas firmas, lai nenoslogo sociālo pārvaldi, jo un tad arī redzam, kāda būs situācija, es domāju, ka sliktāka nebūs. Jo viņi jau neprasa nekādu summu, piemēram, no sociālā dienesta.
Prasa 8% bija, 8% bija no summas, bet... Vai ne? Bet, protams, administratīvais sloks pieejas, ja šī nav represīvā iestāde, kam ir jāmeklē, un es pieņemu, ka tie varētu būt kaut kādi senākie līgumi, ar ko ir problēmas.
Jā, vai šeit piebildīšu, es esmu papētījusi tos līgumus, inkaso firmām vienkārši ir vairāk šo tie instrumenti, ar ko viņi var darboties, un viens no tiem ir parādu piedziņas reģistrā uzliek, teiksim, nu, liegumu kredītiem un vēl kaut kam, un tad tā kā tie... Maksātāji tā kā sarosās un apzinīgāk darbojas.
Es nezinu, varam kolēģiem teikt, mēs esam tagad skolas sakārtojuši, sports mums ir, un tagad pasakam, ka mūsu prioritāte ir pensionāti vai sociālā joma un sakārtojam to, un tad arī respektīvi jārēķinās, protams, ka tās arī šī te maksājums būs pilnīgi cits, ja, bet tad jau iet, un tad mēs runājam par šo te arī varbūt vēl papildus kādiem pakalpojumiem, ko varēs spriest, bet nu tas ir cits jau jautājums. Vai ir kādi vēl kādi piebilstamas lietas? Vai var?
No? Slikti strādā parādu piedzinēji.
Kā?
Slikti strādā.
Viņiem nav parādu piedzinējas darbā. Viņiem nav parādu piedzinēja. Baigi slikti ir. Jā.
Es jau šeit vairāk runājam par to, par ārpakalpojumu, ja? Jā, vērtējumu, vai atdodam vai neatdodam. Ja? Mēs jau bišķi aizgājām no jautājuma.
Mēs dzirdējām to secinājumu par to, ka ieteikums ir saglabāt pašvaldību.
Tieši tā, noteikti. Tāpēc, kad ja mēs to atdodam ārpakalpojumu, tad mēs uzņemamies tās pašas saistības, ko mēs maksājam uz kaimiņu pensionātiem. Tādēļ, ka viņš arī prasīja mūsu garantijas.
Labi, paldies, ja vairāk nekas nav sakāms, tad beidzam šo jautājumu izskatīt. 5. darba kārtības jautājums arī informācija par Alūksnes novada pašvaldības domas 2022. gada pietiktu aptīrīja lēmuma numuru 106 par Alūksnes novada pašvaldības izpārējais izdarīts iestāžu institucionālo sistēmu izpildies gaitu Lūdzu Gunta.
Lūdzu Gunta.
Labdien. Nu, tātad par šo lēmumu, kurš tika pieņemts pagājušajā gadā un līdz kura pilnīgi izpildē, tātad palikuši 2,5 mēneši. Katrā ziņā šī lēmuma izpilde jau sākās pagājušajā gadā uz šī mācību gada sākumu, kad tika slēgta pedeces pamatskola. lēmumā vēl arī tāda atsevišķa papildu grozījuma tika pieņemti. Šobrīd mans uzdevums ir par šo izpildi un par tādiem dažiem secinājumiem, varbūt, jo izpildu direktors jums vienmēr domas sēdē ir devis to aktuālu informāciju par mācību, kad konkrētajā mēnesī notiekušajām aktivitātēm. Bet tagad varbūt tādu kopskatu un tad arī tādā saistībā ar tiem šobrīd Latvijā izglītībā procesiem, kas saucās skolu tīklus, kā tas sasaucās ar mūsu novadu, tad, kad mūsu šobrīd 1. septembrī mēs šo lēmumu būsim realizējuši. Manuprāt, šajā mācību gadā tādi trīs bija tādi prioritāri, jo pārējie pakārtojās un ļoti sasaucās jau tālāk ar šiem noteikumiem. Pirmkārt, bija svarīgi saprast, kuras apzināt šo skolēnu izvēli par nākamajām izglītības iestādēm, kādās programmās šie bērni mācās, un tādējādi saprast, kā būs jāpārkārto transports, kādas izmaiņas nepieciešamas interešu izglītībā, profesionālā sievirs izglītībā, pedagogu nodrošinājumā vai visiem priekšmetiem, tad šis nodrošinājums būs pietiekošs. Tas bija tāds ļoti svarīgs. Šobrīd mēs šajos datos balstāmies ar janvārī no vecākiem, no vecāku anketām iegūtajiem datiem un strādājam ar šo te prognozi. Un šeit jūs tagad šobrīd šajā kartē jūs tagad varat redzēt, ka šīs ir mūsu četras izglītības iestādes, kas ir uz 1. septembri. Tātad Liepnas pamatskola ar 88, šobrīd prognoze ir 88 skolēniem, pirmajās 9. klasēs Ziemeros 100, ģimnāzijas 120, tas ir to, ko mēs provizoriski plānojam, un pēc lielāka laika ir novadā būs ļoti liela izglītības iestāde, kas ir tāds izaicinājums darba organizācijā. 988, es domāju, ka īsti 1000 nebūs, bet ļoti tūtām. Kāpēc tātad par šo skolēnu skaitu, ko es gribēju jums pateikt, kā tas tagad sasaucās ar šiem notikumiem, kas šobrīd notiek Latvijā. Mēs tātad pieņemot šo lēmumu, mēs esam šo darbu izdarījuši, ko daudzi novadi šobrīd ļoti diskutē. Un kā tas sasaucās, varbūt es pakomentēšu, ja? Tātad Liepnas pamatskolā un Ziemeru pamatskolā, tātad šobrīd iet runa par divām klašu grupām, 1. 6. klase un 7. 12. klase. Attiecībos 1. 6. klasi iecerēts ir tātad, ka dibinātājs, tātad, kas ir šo sākuma skolu dibinātājs, arī būs pilnīgi autonoms, noteikti kādam skolēnu skaitam būt 1. 6. klasēs. Šobrīd, kā es redzētu, šis kriterijs ir rekomendējošs pašvaldībām, lai skolēnu skaits būtu tātad katrā klasē 10. Ja? Tas pirmais, tas ir skolēnu blīvums, kur mums ir attiecināmi Ziemeru un Liepna, skolēnu skaits līdz vienam skolēnam kvadrātu kilometru, ja? Bet tātad, ja šis skolēnu skaits nedaudz varbūt var mainīties, tad šis lēmums paliek. Pati pēdējā aile attiecas uz Alūksnes pilsētu, un ņemot vairāk to, ka gan pirmās trīs klases mums ir vienā skolā, 4. 6. klases vienā skolā, tad šeit tas uzstādījums, kad ir šīs divas paralēlas klases vismaz, mēs redzam, ka mums būs 4, 5, dažā gadā 6, to, ko mēs prognozējām, ja? Bet tātad šo mēs tātad pilnībā izpildām. Vēl pie šī gribēju pateikt to, ka viens no kritērijiem, par ko šeit runāju, ir šī sasniedzamība. Un es domāju arī to, runājot pie transporta vēlāk, ko es gribēju uzsvērt arī, ka mēs tomēr ļoti skatījāmies, ka ceļā pavadītais laiks ir neilgāks par 40 minūtēm ar pašvaldības organizētu transportu. To mēs, protams, varēsim pārbaudīt. Nu, reāli dzīvē, ja? Bet šobrīd no lielākajā daļās, ir, un ka šie kilometri ir līdz šiem 25 kilometriem. Nu, piemēram, mums ir tādas vietas Korneti, mums ir Ilzene, mums ir, kur teiksim, līdz Alūksnes centram ir vairāk kā 25 kilometri. Bet šajā gadījumā, nu tātad, Kornetu bērnam mēs noteikti skatāmies, vai viņš izvēlas tuvāko skolu, kas ir Māriņkalns, varbūt, kas iekļaujas šajos 25 kilometros. Un tad jau tā ir vecāka izvēle, ja viņš izvēlas braukt šo garāku, teiksim, ceļu vai kilometrus. Tā, par nākošo posmu, par 7. 12. Klasi, arī šajā posmā, tad valsts tomēr, es nezinu, kaut kur ik pa laikam figurē, ka valsts varētu pārņemt kādu šo posmu savā pārziņā. Nē, dibinātājs paliek vienalga šo skolu pašvaldības, tikai valsts, tu nu, pateikšu precīzi, valsts pārņem, iecerējuši ir pārņemt lēmumu par skolu tīklu kartējumu. Tas nozīmē, ka redzēt šie kritēriji par bērnu skaitu jau būs saistoši pašvaldībām. Tur vairs nevarēs diskutēt, ir vai nav vienkārši šis skolēnu skaits. Un ja mēs skatāmies atkal attiecībā pret Liepnu, pret Ziemariem, ja, mēs redzat, ka šeit arī 7. 9. Klasi grupā tie 30 bērni, 10 bērni klasē, ko mēs arī tā kā varam izpildīt. Bet problēma ir 7. 9. Klasē, mēs varam arī Alūksnes pilsētā, protams, un šīs paralēlās klases ir daudz vairāk. Bet 10. 12. Klasi grupā, ja jūs paskatieties, šobrīd šīs regulējums ir 90 skolēni 10. 12. Klasēs. 10. 12. Klasē 90, bet ja mēs tagad skatāmies šo skaitli, tie 120. Un tātad kartē, kuru jūs varbūt kādreiz esat jau manījuši arī, kura tīklos ministrijas mājaslapā ir, ja, Alūksnes novadam, 10. No vidusskolas posmā ir šobrīd iezīmēta sarkana valsts ģimnāzija. Un ko es arī biju vakardien, par cik mums bija šis seminārs, es runāju ar šiem darba grupas pārstāvjiem, Vai viņi šobrīd to ierauga prioritāri kā ģimnāzija vai tā varbūt arī vidusskola, uz ko atbildi saņem, ka tas būs tikai un vienīgi dibinātāja ziņā. Tas nākotnes lēmums, ja? Bet jautājums ir par to, par šiem te 120, un ja mums paliek divas vidusskolas posma iestādes, tad tie mums ir 240 bērni, kas ir vajadzīgi. Tā ir tā mūsu, tas ir tas mūsu izaicinājums. Tā. Nākošais, ko es gribēju teikt par tātad viens no uzdevumiem, ko mēs darījām, bija šīs lielais darbs, visi tie uzdevumi, kas saistās ar Alūksnes vidusskolas izveidi. Sākot, protams, jau rudenī no direktora, no skolas nolikuma, skolas aiku pārplānojuma, no darbinieku atlases, no tikšanās ar darbiniekiem, no komunikācijas ar vecākiem. Tātad šeit bija ļoti daudz pasākumu, kas tika nu, pakāpeniski nu, šie organizēti un rīkoti. Šobrīd no Alūksnes vidusskolas darba kārtības tie vasaras uzdevumi šobrīd ir nu, šo telpu sakārtošana, pārkārtošana, atbilstoši tam vecumam, kāds konkrētajā ēkā atradīsies. Tas ir tā prioritāra, nedaudz šo inventāru pārvešana un sakārtošana. Un otrais jautājums, protams, ir šo iekšējo normatīvo dokumentu sakārtošana, lai 1. septembrī skola varētu likumiski organizēt savu darbu. Tālāk nākošā lieta, ko es gribēju teikt, tātad par transportu. Par transportu. Tātad tas bija arī vecāku visbiežāk uzdotais jautājums, un arī šobrīd izskatās, ka lielākā daļa tomēr no pārvadājumiem veiks sabiedriskais transports, bet palielinās arī pagastu. Nē, nevar teikt palielinās, apmēram tas pats paliek. Grūti šobrīd pateikt, par cik palielinās braucēju bērnu skaits, jo 70% jau šobrīd bērni ir Alūksnes pilsētas skolās no visa esošā bērnu skaita. Un paliekot tikai divām skolām laukos, nereti nu, šie bērni iespējams brauks kādu citu kilometru skaitu pārvietosies, bet katrā ziņā nedaudz arī pieaugs. Tas, manuprāt, kas ir ļoti, ļoti veiksmīgi, nu, teiksim, kārtojot īpašumu nodaļā ar apvienoto pagastu pārvaldes samulstu pie nosaukuma šo tīkla jautājumu, tātad kādas ir vienošanās, kas arī, kā mēs manuprāt, jau to vienreiz jau teicām, ka tātad jebkurš sabiedriskais transports, pašvaldības transports, kas ved skolēnus uz pilsētu vai uz kādu no skolām, tātad vismaz 10 minūtes pirms mācību stundu sākuma ir noteikti izglītības iestādes, lai nebūtu jākavē šī pirmā stunda. Un tāpat tas arī tika stingri pārskatīts tas, lai reizi neaiziet pēc tam, kad pēdējā stunda vēl notiek. Tas bija tāds arī. Tad par tas, ka pie skolas un par pēcpusdienām nav līdz galam, bet skatījāmies, kā jau laikam teicām iepriekšējā reizē, ka skatāmies tā, lai mājām, uz mājām braucot būtu šie divi piedāvājumi agrāks un nedaudz vēlāks. Mums šis nedaudz vēlākais sanāk nu, kaut kur līdz 17. Vai ne, tur tālāk nebija šobrīd, kas ir nedaudz ierobežojuši vecāko klašu skolēniem, jaunāko klašu skolēniem. Senāk, es domāju, gan mācību procesam laiku atrast, gan arī interešu izglītībai, konsultācijām un šim individuālajam darbam. Vecāko klašu skolēniem tad ir izvēle, kā arī, kā mēs teicām, ja ir ļoti vēlās nodarbības, tad ir vai nu internāta piedāvājums, vai arī šī vecāku iesaistīšanās braukšanā. Vēl ko noteikti vienojāmies arī uzklausot vecākus, ka tur, kur pieveda pagastu transports bērns pie sabiedriskā transporta iekāpšanai tālāk pieveda, tad nedodas projām tikmēr, kamēr šis sabiedriskais transports noteikti ir pienācis, lai tad arī šo drošību nodrošinātu. Tā, un šobrīd šie plānotie reisi ir iesniegti autodirekcija, pareizi. Ir jau arī saskaņošanā, ir tā kā atnākuši atpakaļ, ja, bet viņi tiek pārbaudīti vēl, un nedaudz ir palicis par jaunu, nu, es zinu, vai ne, un par Liepni, tas, kas aizstās ar pagasta transportu, par ko vēl ir, jo nereti ir tā, ka arī šobrīd nāk ziņa, ka kāda ģimene tomēr izlēmus vērsties uz citu vietu, tad jāpārbauda, vai šai transportā ir pietiekoši bērnu skaits, ja, tātad, nu, tās izmaiņas, es domāju, būs vēl pēdējās arī augusta mēnesī. Un es vēl gribēju teikt pie transporta, ka visi šie transporta saraksti pēc iespējas ātrāk tiks ievietot mājas lapām vecākiem, viņi visi būs pieejami arī. Nākošais jautājums, ko es gribēju teikt, tad par skolotājiem un par skolotāju resursu man komitejas vadītāju šo jautājumu uzdeva domas sēdē pagājušajā reizē. Tātad šobrīd, kā jūs redzat šajā apkopojumā, tad ir 78 pedagogi, ar kuriem tiks darba attiecības izbeigtas. Šajās četrās lauku skolās un trijās pilsētā, kas reorganizācija vai likvidācija pakļaujas skolā. No šiem 78 pedagogiem 13 ir pensijas vecumā. No tā, lai jūs proporcionāli redzētu, ja? Pedagogu skaits, kuriem ir darbs novada citās izglītības iestādēs, mūzikas skolā, kas apvieno darbu, ja vai strādāja vairākās izglītības iestādēs, tad vēl tādi ir 20. Šobrīd 12 ir tādi, kuriem jau šobrīd ir ārpus novada izglītības iestādē, kādā darbs. Tas ir mums Smiltenes tehnikuma filiāle Alsviķos, piemēram, Gulbenes novadā strādā, vai arī šobrīd jau ir saņemti piedāvājumi no citiem novadiem. Un šobrīd tas ir redzēt uz 12. jūniju, es esmu šīs ziņas apkopotas, ka 33 pedagogi darbspējīgajā vecumā, kuri šobrīd neturpinās kā skolotāju darbu. No šiem 33 6 startēja uz vidusskolu, bet vai nu tāpēc, ka šī kvalifikācija jau bija, vai kā, tad vienkārši nu, nesaņēma šo apstiprinājumu. Jā, ja skatās pa profesijām, kuri mums taču ir 33 visvairāk ir šobrīd, protams, tie ir pirmskolas sākuma skolas pedagogi veseli 11 šobrīd. Interesanti, bet arī matemātika, fizika 3 skolotāji šo 33 vidū ir tie, kas ir latviešu valodu literatūra 4, dizainas tehnoloģijās 3 pedagogi, un tad citi ir pa vienam, pa diviem priekšmeti, ja? Arī tā bāze mums ir katrā ziņā arī tie pedagogi, kuri te dzīvo Alūksnes novadā, bet ir citā novadā, tie 12 arī tā ir Alūksnes novada rezerve, jebkurā gadījumā, ja? Bet šie ir šie darbspējīgi pedagogi. Runājot par saimnieciskajiem darbiniekiem, es nemāku pateikt, kādas profesijas cilvēki, lai viņiem ir vai viņi nav, bet nu, arī līdzīgi tā bilde 25 ir tie, kuriem tiks pārtrauktas šīs darba attiecības. Ja pensijas vecumā tikai viens, trīs, kuriem citur un bez darba 21, un tie ir lielāk, nu, 5 startēja no viņiem, ja? Tad tie 16 nestartēja pat uz šo jauno šo piedāvājumu. Tā. Nākošais jautājums, ko es gribēju vēl nokomentēt, tātad šobrīd vasarā, kas šobrīd jau ir noticis, tātad visām izglītības iestādēm ir nodoti, visām izglītības iestādēm šo reorganizējumu likvidējamo skolu pamatlīdzekļu krājumu šī inventāra saraksti. Līdz 28. jūnijam tātad skolas izsaka savu izvēli, nu, kad viņiem ir kaut kas no šiem inventāra nepieciešams, tad mēs līdz 1. jūlijam izskatām to kopā, un ja paliek ļoti daudz kas pār, tad mēs dodam te sociālo lietu pārvaldei vai citām pašvaldības iestādēm. Plāns ir tāds. Un tad, lai jūlija mēnesī šo inventāru varētu nodot pārkārtot jau uz izglītības iestādēm. Tad vēl ar jūlija jautājums vēl ir pabeigt visu ar arhīviem, ka visām izglītības iestādēm, jo tur arī ir šie darbības gadi diezgan gari, un šo dokumentu ir ļoti daudz, jo praktiski visi arhīvi tad aiziet uz divām vietām, uz analajiem alūksnes arhīviem un izglītības pārvaldes arhīvā ienāk daļa dokumentācijas. Tā, par ētināšanu varbūt Tingus var nokomentēt šobrīd. Jā, ja par cik tu esi komisija?
Jā, par ēdināšanu ir tātad noslēgusies iepirkuma procedūra, šobrīd turpinās vērtēšanas process, pretendents viens uz pirmo daļu, kas ir tātad pilsētā esošās vispār izglītojošās skolas šobrīd vērtējam. Uz pārējām daļām tātad neviena pretendenta nebija. Kāds būs galā rezultāts šobrīd prognozēt nevar. Cena ir zināma, to var apskatīties publiski, pieejama viņa ir atvērta, bet katrā ziņā šobrīd ir vērtēšanas process un dažādi jautājumi un dažādas precizējumi.
Cena ir nosaukta dienā vai nedēļā?
Dienā. Bet katrā ziņā tas, kad ar 1. septembrī turpināsim organizēt paši novada teritorijā, jo iepirkuma nepieteicās, bet vai būs pozitīvs lēmums uz pilsētas skolā, mēs šobrīd nevaram pateikt.
Attiecībās profesionālās ievirs izglītību, jo šeit arī jaunanas audzēkņiem tātad 1. un 2. jūnijā tika aicināti iestāties nokārtot šos dokumentus mūzikas skolā, mākslas skolā. Mākslas skola atnāca nu, tie, kur arī bērni prognozēja. Mūzikas skolā nav vēl visi no tiem, ko mēs ieraudzījām prognozēt. Šobrīd 7 izteikuši vēlēšanos par turpinājumu, bet mēs redzējām 16, vai es atceros, ja pareizi atceros, ka bija prognoze tāda. Varbūt viss vienkārši vēl neieradās tajos datumos. Kādi ir jautājumi?
Jā, Gunga, paldies.
Jā.
Jā, Maru. Ieslēdz, Maru.
Nu, kur bija tie skolēnu skaits pa teritorijā?
Šitie? Vai tie?
Nē, vēl šis, jā.
Tā 7. 12. klasē?
Jā, tur rādīja pa to 120, bet jā. Es domāju, ka alūksnē atbilstoši ir pierobežas un citas zema blīvuma pašvaldības.
Es neieliku te to slaidu, bet viens ir arī tāds, kur ministrija parādīs. Tas pirmais attiecas uz lauku teritorijā, un redziet, valsts pilsētas un administratīvie centri. Un alūksne ir tajā vēl vienā slaidā, kur, nu, teiksim, lai pārliecinātos, tur skaidri gaiši alūksne ir nosaukta, alūksnes pilsēta, tajā pie tiem 120. A tur ir lauki. Ja mums būtu Liepnā, piemēram, vidusskola, piemēram, ja, tad viņš attiektos uz tiem 60, piemēram, kas ir tas posms, ja?
Nē, nu zini, kā ir likums, ir tās tās pārkāpt, nevar apiet, var, tā ir visu.
Nu, šeit tas traktējums ir ļoti bieži bijis tāds, ka, piemēram, par joslām, kur nāk vēl tas pierobeža, mēs esam mēģinājuši pierādīt, ja?
Un tu man jautājums teici par to, ka ir 6 paralēlās klases. Cik liela klašu apjomi šobrīd prognozējās?
Jā, jā. Šobrīd aprēķinā ir arī, ko mēs teicām vecākiem, reiķinam uz 20, vidēji uz 20. Ja, piemēram, būs bērni 76, tad arī būs 4 paralēlās klases, bet tur būs 18 bērni. Tiem 20 pāri neliks. Vakardienu seminārā tika teikts tā, ka optimālais bērnu skaits, atkal pēc pētījumiem, pietika piesaukts, sākumskolas posmā būtu ideāli, ja tie būtu 18 bērni, līdz 25, no 20 līdz 25, 7, 9 posmā, un vidusskolas posmā pat 30 un pāri varētu būt skolēnu skaits. Bet arī valstī, kā mēs šobrīd redzam, visos posmos ir šie 20 pilsētā vidējais.
Tā, tas mums izpildās, vai ne? Jā. Skolotāju palīgiem.
Bet man viens jautājums atvainojas, kas ievasos. Ja? Jūs sakat, 18 bērni klasē ir jaunā sanitārā norma, ja es nemaldos, 2 kvadrātmetri uz bērnu.
Jā,
tas tā, ir... Tad mums tagad pēkšņi visas telpas ir izaugušas tik lielas, ka ne mazāk pa 36 kvadrātmetri.
Tas ir tas nākošais jautājums. Jā, tātad skolas direktors nedrīkst ielikt klasē konkrētajā bērnu. Ja, piemēram, 20 bērniem neatbilst tā telpa, tad viņš var ielikt tikai 18. Tas ir jāievēro.
Un tad tas tagad, kad tu izplānoji tās telpas, visas ir ievērots?
Tas ir vidējais skaits, par ko mēs skatāmies.
Nu, vidējā, Maruta jau tikko aizgāja, vidējās temperatūras limnīca.
Nu, jā, bet saprotiet, piemēram, lai teiksim, plānotu klašu komplektus, lai plānotu apmēram skolotāju noslodzi. Tāpēc tikai apmēram šie komplekti rēķināt, bet pa piepildījumu konkrētajā telpā tur varētu būt tādas atsevišķas. Nu, piemēram, zinām, ka sākumskolas mazās apaļās tās telpas nevar ielikt 20, ja?
Nu, bet te ir jautājums vienkārši, ja? Atkal izglītības ministrija plāno pa saviem kanāliem, veselības ministrija pa saviem kanāliem un pašvaldība beigās kā ķīlnieks, ja atbrauc veselības ministrija, tad bērnu sabaž pa vienam telpam, ja atbrauc izglītības, sabaž pa otram telpam. Tā?
Nu, es domāju, tas ir tāds organizatorisks, tomēr iestādes vadītājs, viņš rēķinās ar gan ar šiem te telpu lielumiem.
Un tie reizes vēl, tas, ko tu te rādi, te jau uz to 15. Datumu augustu var tā sagriezties, ka vēl te var saprast.
Piekrītu.
Un tāpēc mums tā tagad tā baigi ņem galvā, ko tu tagad stāsti, es tā viņu pieņemu kā informāciju, jo man tā jau tik daudz brīvā laikā, kad es vienu visam sekot. Un te ir jautājums tikai par to, kad ir jautājums tieši par to, kad ja mēs skatāmies pēc tā, kā patreiz notiek izglītībā tās pārrunas un viss pārējais tur, ja, kur tāds sepšanas daudz un dažādas, ja, tad jau alūksnei mums vislielākā problēma var būt ģimnāzija un vidusskola.
Tad, kad nodos otro to korpusu, kas šobrīd ir remontā, tad arī tur sakārtojas telpu jautājums gana labi. Viņiem būs ļoti grūti pirmie 4 mēneši.
Es nerunāju pa telpām, mēs runājam pa bērnu skaitiem.
Par bērnu skaitiem?
Nu, kur tā mēs alūsnē dabūsim 240 bērnus? Tas jau bija.
Šobrīd mums ir 180 pabām skolām, šobrīd, šajā mācību gadā.
Un otra lieta, teica šai teikot, tu tagad to dažu slaidiņus rādi, tur jau skaidri un gaiši ir ierakstīts, un arī lielajā kartējumā ir iezīmēts, ka alūsnē ir ģimnāzijā, un vidusskolā nav. Un pēc mūsu lēmuma ir otrādi.
Nu, tas būs lemšanas jautājums, noteikti.
Nu, un tad būs tas lemšanas jautājums, kā atkal jāatsver, kā kolēģi teica, stabam jau variet apiet apkārt vai pa labo vai pa kreiso pusi, vai arī skriet ap ieri stabā. Nu, izvēle, ja, un tad uz ko tam mēs iesim? Tagad 15. Datumā mēs uzzināsim to, kad teorētiski uzzināsim, ja, ka uz 1. Septembri mēs esam kaut kur šai jautājumā par 7. līdz 12. Klasi salēduši grīstē. Un kad tad būs tas, cik ilgs laiks būs šīs te kļūdas labošanai, ne jau tās 15 dienas?
Nē, šie kritēriji arī jau nestāsies spēkā šajā septembrī, jo šobrīd jau ir vecie spēkā, 90 skolēni šajā posmā. Mēs tagad runājam par nākotni šie kritēriji.
Gunta, tu esi paralēcināja, ka ir tie 90 būs?
tos nesolīja mainīt ministrija.
Nu, un ja nebūs?
Ja nebūs, tad viņas finansēs, viņa iedos tāpat naudu tam skolēnu skaitam, kuri ir. Nu, nebūs tā, ka neiedos naudu.
Jā, un otra lieta, ja mēs skatāmies pēc tiem modeļiem, tā jau praktiski zem sitiena vai pašvaldības budžets, nu, kāds tur sitienas naudu, ja mēs varam atrast, ir jautājums, būs finansējums vidusskolas 10. 12. Posmas un finansējums, mana pārliecība ir lietnai, papildus vajadzēs naudu, nesanāks, nu, Ziemeri varbūt izvilks. Kāds jūsu rēķins? Nu,
es varētu atvērt garus diskusiju arī vēl tam stāstam par slodzēm.
Nē, garu nevajag, īsos vārdus.
Šobrīd tas skatījums uz to slodzes sabalansēšanu solīka būs vadlīnijas attiecībā uz slodzi, to, ko runā 65 un 35% uz jūnija beigām. Un tur tagad ir interesanti, par cik arotbiedrība ļoti iestājas, tad ir aprēķināts, jā, skaita skolotājas stundas, ko viņš nostrādā attiecīgo nedēļu skaitu, tad ieskaitot brīvdienas un visu ārā, tā to citu pienākumu sadalēju sanāk pat vairāk kā 35%. Uz ko tiks vedināts, ka skolā var būt vairāk šis kontaktstundu skaits, un tad šis finansējums pietiek?
Nu, tas ir atkal variants, kā tu saki, apiet stabam pa kreiso.
Jā, nu to šobrīd ministrija ir ar matemātiku pakardien centās parādīt visiem, ka tā kā ir vēl vairāk šiem pienākumiem.
Nu, vēl viens jautājums, tas pēdējais, kas tur stāstīja par tie skolotājiem, ja? Tur runāja par fiziskam personam.
Jā.
Nevis par slodzēm. Un te ir jautājums, tad cik slodzēs novadā pazūd, ja? Ar skolu likvidāciju, ja? Un cik šīs slodzēs attiecīgi pārceļas uz pārējām skolām, jo nav tas eko skolniekam. Un tad ir jautājums, cik tad vidēji pa slodzi skolotājs algu saņēma un cik viņš saņems pēc jaunā, jo finansējuma modelis jau vai izdala uz 350 skolotājiem vai izdala uz kaut kur uz 220, nu tā matemātika jau ir zaužaina, tad jau tam, cik tā būs tā diferencija alusne saņem. Es nerunāju pa valsts garantēto. Es runāju par to, ko saņem. Un ja jūs teiksiet, ka nevar izrēķināt, ka ir saņem, tad lai sauciet ekonomiski.
Izrēķināt gala pareizais variants var būt tikai tad, kad man pasaka, ka man konkrēti ir 100 vai 200 bērni. Tikai tad var par slodzēm runāt. Es varu apmēram pateikt, ja es tikko teicu, ka 33 pedagogi paliek bez darba, šie 33 pedagogi, tad rēķinot, ka katrs mums vidēji strādā ar nepilnu slodzi novadā, nu tad likmēs ir 30 nu, komats kaut kādas tās likmēs, par kurām būs mazāk. Ņemot vairāk to, ka klašu piepildījumi ir lielāki un komplekti ir ar bērnu lielāku bērnu skaitu, mums nav tik daudz vajadzīgs nosekt mācību stundu plānu. Un tā nauda tad būs tai likmes pacelšanai.
Nu, tad tur izrēķināt ir ļoti grūti.
Nu, jo, saprotiet.
Bet, piemēram, te ir jautājums. Ja jūs slēdzat jaunajiem skolotājiem līgumu, tai jūs slēdzat līgumu, tas nav jautājums tev, tas ir skolu direktori, tad viņi slēdza līgumu par to, ka es tev garantēju darbu, bet negarantēju algu, vai ierakstu, ka nu, minimāla alga par to, ka tu skaities skolotājs, būs tie tikai riķi, bet ja tu strādāsi un slodze izdalīsies savādāk, tad tev būs alga. Nu, pārasim tik lāt, ja?
Šobrīd slēdzot vienošanās ar skolotājiem, skolas direktors šajos nosacījumos rakstīja, ka šobrīd nu, ir tas, ko garantē zemāko samaksu, tas, kas ir 1224 par likmi, un vēl tika iestrādāts, ka centīsies saklabāt šo proporciju kontaktstundas un citi pienākumi. Šobrīd ir tāds scenārijs, kā sākt aprēķināt, un tikai tad atlikušo un finansējumu, ja tāds paliek, likt tās zemākās likmes paaugstināšanai. Šobrīd ir tāds scenārijs. Vai arī pārdalīt pēc vajadzības, jo to pašvaldība drīkst darīt. Pašvaldība saņem finansējumu.
Paldies, es domāju, kad gan jau, kad arī uz vasaras otru pusi mēs arī par tiem burkāniem jau varēsim skaidrāk varbūt redzēt un saprast arī, kādas būs šīs. Jā, Gunta, man bija jautājums par, par skolotājiem un skolotāju palīgiem. Skolotāju palīgi, cik ir, nu, ir paredzēti?
Skolotāju palīgi ir tie 15% no mērdotācijas. Tad, kad mēs ierogam, cik mēs varam finansēt, tad mēs varam sākt to aprēķināt. Jo atbalsta personāla tajā ietvarā nav tikai skolotāji pedagogi. Jā. Tur ir bibliotekārs.
Bet tas nozīmē to, ka šie te pedagogu palīgi var tikt izvēlēti vēl pēc tam no tiem 30, kas
jā,
ir.
Jā, tieši tā.
Tā ir tā otrā iespēja.
Jā,
un ja viņi ir nepieciešami, tā kā nav tīrā veidā, ka viņi ir paliek pavisam jā, uzreiz jā. Bez iespējas.
Jo. Jo arī šobrīd jau notiek nu, pārmaiņas, ja? Tad, kad bija tā pirmā aptauja pedagogu vidū un pēc tam, kad jau šos vienošanās slēdza, ja? Jau tad bija nelielas pārmaiņas.
Tā, tad ir vēl šie te skolotāji palīgi interešu izglītība, izglītības iestādēs, kas tur notiek?
Interešu izglītība Alūksnes pilsētā, visas interešu izglītības programmas, kas nav māksla un sports, nodrošinās un piedāvā Alūksnes bērnu jauniešu centrs.
Visas.
Visas, izņemot sports un māksla. Tās šīs divas šīs skolas piedāvās Ziemeros un Liepnā, tieši tāda pati kārtība, ka iepriekšējā mācību gadā. Saturiski interešu izglītības komisijā, kur cilvēki ir uz jūnija pašām beigām, jūlija sākumu, būs programmas, kad mēs varēsim nu, apjaust saturiski programmas.
Labi, paldies, jautājumi vēl. Nav, paldies, Gunta, par šo te ziņojumu. Un tāda pirmā skaidrība ir, kā tas izskatās. Paldies, un pēdējais darba kārtības jautājums par izstāšanos no Biedrības Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā. Bāriņtiesas nav. Ir šis te pavadraksts no...
Nav, tad rekur ir vēstula pievienota.
Jurists arī vēl nu kaut ko nokomentējis.
Kā jau es iepriekš minēju, sagatavot šos lēmumus, mēs lūdzām arī pašu iestāžu viedokli, un šajā gadījumā Bāriņtiesa uzskata, ka nesaskata nepieciešamību turpināt dalību šajā asociācijā, jo negūst atbalstu.
Nu, man tāds arī interesants, tas ir ļoti, manuprāt, subjektīvs šis te arī lēmums, jā, vadība var kādu brīdi nepatikt, jā, bet tas arī ir viena no asociācijām, kas ir pie pašvaldības savienības, turpat blakus ir pašvaldība izpilddirektora, nu, nepatīk, stājamies laukā, nu, tā ir izvēle. Ir kādi jautājumi, ja nav komentāru, tad aicinu balsot. Nu, lūdzu, kādi divi divi kopā. Paldies, vienbalsīgi jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Ar līdz ar to sēdi beidzams lēdzam. Paldies.